มป์เอกอนคลาสสิกที่ลอนดอนไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกนะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์จากต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะทิงปันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์เป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำรัสเซียสนับสนุนข้อเสนอของสหรัฐเกี่ยวกับซีเรียแต่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียต้องพ้นจากตำแหน่งการเลือกตั้งรอบ2ในกรุงโรมในวันอาทิตย์อาจจะเป็นผลให้กรุงโรมได้นายกเทศมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของกรุงโรมกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะเปิดเผยบันทึกการเจรจาต่อรองระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับมือปืนซึ่งยิงสังหารที่นายขับเกในนครออร์แลนโดเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเพื่อให้สาธารณชนได้เข้าใจถึงมูลเหตุจูงใจและการดำเนินการของฝ่ายรักษากฎหมายในเรื่องนี้วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับความพยายามของวุฒิสภาสหรัฐที่จะลงมติในร่างข้อเสนอหลายข้อเพื่อมุ่งควบคุมการครอบครองอาวุธปืนในสหรัฐบทบาทหรืออิทธิพลของโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายๆแบบโศกนาฏกรรมเป็นอย่างไรเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งข่าวคราวการวิจัยทางการแพทย์ที่น่าสนใจผลการวิจัยที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงว่าการดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าตนเห็นด้วยกับข้อเสนอของสหรัฐที่จะรวมตัวแทนของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียเข้าในการเจรจาเพื่อให้มีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรียอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียไม่เห็นด้วยในแนวความคิดที่ว่าประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียนั้นจะต้องถูกบังคับให้พ้นจากตำแหน่งโดยทันทีคำกล่าวหรือความเห็นของประธานาธิบดีปูตินในเรื่องนี้มีขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์ซึ่งเผยแพร่ทางโทรทัศน์ CNN ของสหรัฐระหว่างการประชุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียเมื่อวันศุกร์นะครับโดยผู้นำของรัสเซียกล่าวว่าหนทางเดียวที่จะรับประกันได้ว่าจะมีการสร้างประชาธิปไตยขึ้นในซีเรียนั้นก็คือการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และให้มีการเลือกตั้งใหม่ในทุกระดับของรัฐบาลโดยมีพื้นฐานอยู่บนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้อย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียกล่าวว่าถึงแม้ข้อเสนอของสหรัฐโดยพื้นฐานแล้วจะสามารถยอมรับได้ก็ตามแต่การหาข้อยุติทางการเมืองใดๆในซีเรียนั้นจะต้องถูกชี้นำโดยสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่เท่าที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนต้องการให้ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียต้องพ้นจากตำแหน่งโดยทันทีก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นในซีเรียแต่ผู้นำของรัสเซียกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเป้าหมายที่ไม่อาจจะบรรลุได้และว่าวิธีเดียวและกล่าวว่าทางเลือกหรือความกดดันของสหรัฐในเรื่องที่จะต้องให้ประธานาธิบดีอัสซาดพ้นจากตำแหน่งนั้นไม่ใช่หนทางเดียวที่จะก่อความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในซีเรียรัสเซียนั้นเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นและเก่าแก่ของซีเรียและรัฐบาลรัสเซียให้ความสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียอย่างเหนียวแน่นตลอดมาครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีการเลือกตั้งรอบ2ที่กรุงโรมและถ้าผลการเลือกตั้งและการนับคะแนนเป็นไปอย่างที่คาดหมายกรุงโรมก็อาจจะได้นายกเทศมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของกรุงโรมโดยคาดว่าผู้ที่อาจจะเข้ามารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของกรุงโรมนั้นคือเวอร์จิเนียรักกี้วัย37ปีซึ่งเธอเป็นนักกฎหมายและชนะการเลือกตั้งรอบแรกเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วโดยได้คะแนนราว 35% แต่เนื่องจากได้คะแนนไม่เกินกึ่งหนึ่งจึงต้องมีการเลือกตั้งรอบที่2 เวอร์จิเนียแร็กกี้ผู้นี้เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ในอิตาลีซึ่งมีแนวทางประชานิยมที่ใช้ชื่อว่า Five Star Movement หรือ M5S โดยก่อตั้งขึ้นโดยนักแสดงตลกเบเป้กริลโลโดยแนวนโยบายของพรรคการเมือง Five Star Movement ที่ว่านี้ก็คือการกำจัดคอร์รัปชันในรัฐบาลหรือการบริหารงานของกรุงโรมและเพื่อที่พยายามที่จะแก้แนวโน้มการตกต่ำของบริการภาครัฐที่มีขึ้นในกรุงโรมโดยรัฐบาลเท่าที่ผ่านมาครับจากเรื่องราวในยุโรปขยับมาทางด้านสหรัฐนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะเผยแพร่บันทึกการเจรจาต่อรองระหว่างเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายกับนายโอมามาร์ตินมือปืนซึ่งยิงสังหารที่ไนท์คลับเกย์เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต49คนโดยรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐโรเรตตาลินช์บอกว่าการเปิดเผยบันทึกการสนทนาและการเจรจาต่อรองระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายกับมือปืนนั้นจะทำให้สาธารณชนได้เรียนรู้และได้รับทราบเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจของมือปืนและการกระทำหรือการดำเนินการของฝ่ายรักษากฎหมายซึ่งทำใหก่อนที่จะเกิดการสังหารหมู่ซึ่งนับเป็นการสังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐครับและ1สัปดาห์หลังจากการยิงสังหารหมู่ที่ไนท์คลับของเกในนครออร์แลนโดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคาดว่าในสัปดาห์นี้วุฒิสภาสหรัฐจะลงมติในข้อเสนอหลายข้อเพื่อควบคุมการขายอาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและจะเพิ่มการตรวจคัดกรองผู้ที่จะซื้ออาวุธปืนในสหรัฐด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝ่ายพรรคเดโมแครตซึ่งมีจุดยืนที่ต่อต้านเรื่องของการมีอาวุธปืนอย่างเสรีได้แสดงจุดยืนให้มีการแก้ไขกฎหมายให้เข้มข้นมากขึ้นด้วยการปราศัยต่อเนื่องยาวนานแต่ก็คาดกันว่าร่างกฎหมายที่จะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐนั้นจะเป็นร่างของฝ่ายพรรครีพับลิกันซึ่งสนับสนุนการครอบครองอาวุธปืนไมเคิลโบเมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับ1สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่โดยมือปืนที่ไนท์คลับเกย์แห่งหนึ่งที่เมืองออร์แลนโดในรัฐฟลอริดาวุฒิสภาสหรัฐมีกำหนดลงมติในร่างข้อเสนอหลายฉบับที่ทำให้การซื้อปืนในอเมริกานั้นทำได้ยากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามยังคงมีความไม่แน่นอนว่าจะมีมาตรการใดๆเกิดขึ้นจากการประชุมสภาหรือไม่แม้ว่าจะมีเสียงต่อต้านแนวทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ตามนะครับนักการเมืองฝ่ายรีพับลิกันที่คุมเสียงข้างมากในสภากล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีซึ่งมีเหยื่อผู้เสียชีวิต49รายเป็นผลของการก่อการร้ายภายในประเทศที่มีกลุ่มรัฐอิสลามเป็นแรงจูงใจมากกว่าเป็นประเด็นเรื่องปืนนะครับความพยายามของฝ่ายเดโมแครตที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายซื้อขายปืนถูกสะท้อนได้ชัดในการประชุมวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคริสเมอร์ฟี่วุฒิสมาชิกของเดโมแครตจากรัฐคอนเนตทิคัตเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมแสดงจุดยืนการสนับสนุนให้มีการควบคุมการซื้อขายปืนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับรัฐของเขาเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ยิงสังหารครั้งใหญ่เช่นกันเมื่อ4ปีก่อนที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกเอลิเมนทรีสคูลซึ่งมีเด็กถูกยิงเสียชีวิต20คนเขากล่าวว่าที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองนั้นไม่ได้ทำอะไรให้เกิดขึ้นและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเขาบอกว่าตนเห็นการสังหารเหยื่อผู้บริสุทธิ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วและตนก็ทนไม่ได้ด้วยที่จะเห็นการไม่ทำอะไรทั้งสิ้นของสภานะครับการแถลงต่อสภาโดยสว.คริสเมอร์ฟี่และแนวร่วมของเขาทำให้การประชุมยืดเยื้อยาวนานเกินกำหนดถึง15ชั่วโมงและถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อฝ่ายรีพับลิกันในสภาแน่นอนว่าสว.รีพับลิกันนั้นมองกันคนละมุมนะครับโดยบอกว่าเรื่องปืนนั้นไม่ใช่ประเด็นที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่รัฐฟลอริดาจอห์นคอร์นินสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐเท็กซัสกล่าวว่าสหรัฐควรมียุทธศาสตร์ในการเอาชนะกลุ่ม IS ต่างหาก ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการโจมตีภายในประเทศโดยบุคคลที่อยู่ในสหรัฐแม้จะมีความคิดขัดแย้งกับเดโมแครตฝ่ายรีพับลิกันกล่าวว่าจะให้มีการลงมติต่อข้อเสนอเรื่องการครอบครองปืนในวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐและเมื่อเห็นว่ารีพับลิกันยอมให้มีการลงมติสว.คริสเมอร์ฟี่จากเดโมแครตก็ประกาศชัยชนะของตนจากการปราศัยที่ยาวนานในสภานะครับวุฒิสมาชิกแพททูมี่จากรีพับลิกันกล่าวว่าข้อเสนอที่จะผ่านสภาครั้งนี้ควรที่จะปกป้องสิทธิ์ในการครอบครองปืนของประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันก็ไม่มีใครอยากเห็นผู้ก่อการร้ายที่สามารถซื้อปืนได้ง่ายในร้านปืนของสหรัฐนะครับแต่เขาบอกว่าต้องคำนึงด้วยว่าประชาชนธรรมดาที่บังเอิญมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นควรที่จะไม่ควรที่จะถูกริดรอนสิทธิ์ทางรัฐธรรมนูญนี้ด้วยทั้งนี้รัฐธรรมนูญสหรัฐมีบทแก้ไขเพิ่มเติมที่2หรือ Second Amendment ที่มีส่วนพูดถึงสิทธิ์การครอบครองปืนของประชาชนไว้และนักการเมืองริพับลิกันและประชาชนจำนวนมากเคลื่อนไหวเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ดังกล่าวตลอดมานะครับประธานสภาสหรัฐสส.พอลไรอันกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการสร้างแรงกดดันต่อ Second Amendment ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในสหรัฐสำหรับการลงมติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสัปดาห์นี้หากว่าสภาจะผ่านมาตรการใดร่างข้อเสนอที่น่าจะเห็นคงจะเป็นร่างของฝ่ายรีพับลิกันที่ระบุชัดถึงสิทธิ์ของประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองหากว่าเกิดความผิดพลาดที่ชื่อของประชาชนบางรายไปปรากฏอยู่ในรายชื่อของผู้ก่อการร้ายพวกเขาจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองตาม Second Amendment ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของความพยายามควบคุมการมีครอบครองอาวุธปืนในสหรัฐนะครับในเอเชียไปทางด้านเอเชียนะครับอินเดียแสดงความหวังในแง่ดีว่าจีนนั้นจะไม่ขัดขวางความพยายามของตนที่จะเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มที่เรียกว่านิวเคลียร์ซัพพลายเออร์กรุ๊ปซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยสมาชิก48ประเทศที่มีบทบาทในการควบคุมการค้าวัสดุนิวเคลียร์รวมทั้งเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ละเอียดอ่อนต่างๆการประชุมของกลุ่มนิวเคลียร์ซัพพลายเออร์กรุ๊ปจะมีขึ้นที่กรุงโซลในวันที่23มิถุนายนนี้และสหรัฐสนับสนุนให้อินเดียเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลกรุงนิวเดลีได้รับความสนับสนุนจากหลายประเทศอย่างเช่นเม็กซิโกและสวิตเซอร์แลนด์แต่รัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งนั้นยังคงคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการที่อินเดียจะเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มนิวเคลียร์ซัพพลายเออร์กรุ๊ปอยู่เนื่องจากอินเดียนั้นยังไม่ได้เป็นภาคีที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญาควบคุมการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NPT ครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันอาทิตย์ชาวญี่ปุ่นหลายหมื่นคนชุมนุมกันที่เกาะโอกินาวาเรียกร้องให้มีการถอนฐานทัพของสหรัฐบนเกาะโอกินาวาออกไปและไม่เห็นด้วยกับแผนการที่จะโยกย้ายฐานทัพสหรัฐจากจุดหนึ่งของเกาะโอกินาวาไปยังอีกจุดหนึ่งความไม่พอใจเกี่ยวกับฐานทัพสหรัฐในบนเกาะโอกินาวานั้นมีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเมื่อต้นเดือนนี้กองทัพเรือสหรัฐได้มีคำสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ของตนในญี่ปุ่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมกิจกรรมนอกฐานหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐผู้หนึ่งได้ขับรถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาไมล์และขับรถชนรถของราษฎรญี่ปุ่น2คันทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งเป็นที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการหายสาบสูญไปของสตรีญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เชื่อว่าถูกข่มขืนและถูกฆาตกรรมก่อนหน้านี้กองทัพเรือของสหรัฐได้มีคำสั่งกำหนดเคอร์ฟิวให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือสหรัฐนั้นต้องกลับเข้าฐานภายในเที่ยงคืนและห้ามการดื่มสุรานอกฐานแต่คำสั่งใหม่นี้ห้ามเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐในญี่ปุ่นดื่มสุราโดยสิ้นเชิงครับเกี่ยวกับญี่ปุ่นอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์มิตซูบิชิจะจ่ายเงิน100,000 เยนหรือราว30,000 บาท ชดเชยลูกค้าในญี่ปุ่นกรณีที่มิตซูบิชิบิดเบือนข้อมูลความประหยัดน้ำมันของรถเงินจำนวนนี้จะถูกจ่ายให้ลูกค้าในญี่ปุ่นที่ใช้รถรุ่น EK ซึ่งมิตซูบิชิจำหน่ายไปเมื่อ3ปีที่แล้วและรถรุ่นที่ลูกค้าซื้อจากนิสสันแต่เป็นเครื่องของมิตซูบิชิครับส่วนที่จีนนะครับศาลจีนสั่งให้ Apple หยุดขาย iPhone 6และ iPhone 6S ที่กรุงปักกิ่งหลังจากพบว่า iPhone ทั้ง2รุ่นมีความเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทรายเล็กของจีนที่เชื่อว่าเซินเชิ่นเบย์ลีอย่างไรก็ตาม Apple กล่าวว่าตนจะยังคงขาย iPhone 6และ iPhone 6S ต่อไปในขณะที่มีการอุทธรณ์ครับการตัดสินของศาลจีนครั้งนี้นับเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งซึ่ง Apple ต้องเผชิญในการทำธุรกิจในจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของ Apple ในระดับโลกครับมาในสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์บ่นร้องเรียนว่ามีความพยายามของสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนที่จะขัดขวางตนไม่ให้เข้าเป็นตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการโดยขณะนี้เดเลเกตหรือตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่กล่าวว่าตนต้องการจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของพรรคซึ่งจะเปิดโอกาสให้ตนนั้นลงเสียงสนับสนุนใครก็ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจุดยืนหรืออุดมการณ์ของโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่สอดคล้องกับจุดยืนของพรรครีพับลิกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับสตรีชาวมุสลิมและชาวเม็กซิโกเป็นต้นครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตัวตลาดที่ 17,675 จุด Nasdaq ที่ 4,800 และ Standard & Poor's ที่ระดับ 2,000 กับ71จุดครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวการเมืองและเรื่องธุรกิจมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมบ้างผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกขณะนี้ใช้สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ Facebook ในการติดตามข่าวสารล่าสุดนะครับและดักเบอร์นาร์ดผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานว่าบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้จะเพิ่มสูงขึ้นมีอิทธิพลมากขึ้นในเหตุการณ์สะเทือนขวัญต่างๆอย่างเช่นเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ไนท์คลับของชาวเกย์ที่รัฐฟลอริดาเป็นต้นและเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดของรายงานที่ว่านี้เพิ่มเติมครับ
เหตุสังหารหมู่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะในไนท์คลับเฮาส์ในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่คนส่วนใหญ่ติดตามอ่านข่าวผ่านทางหน้าเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ค่ะยกตัวอย่างภาพวิดีทัศน์ที่เสนอทาง Snapchat ที่คุณอแมนดาอาเวียที่อยู่ในไนท์คลับขณะนั้นสามารถจับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่นาทีแรกไว้ได้อย่างไม่ตั้งใจภาพวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ได้อัปโหลดขึ้นหน้าเว็บไซต์ทันทีและมีคนเข้าชมอย่างล้นหลามภายในเวลารวดเร็วก่อนหน้าที่สื่อมวลชนหลักๆในสหรัฐจะเริ่มรายงานข่าวเรื่องนี้เสียอีกค่ะบรรดานักวิจัยด้านสังคมชี้นะคะว่าในห้วงที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้คนทั่วไปหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้นในการติดตามข่าวสารในการแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์แสดงความเจ็บปวดสับสนความเศร้าโศกและแบ่งปันประสบการณ์ที่เลวร้ายของตนและยังใช้เป็นสื่อแสดงความเข้าอกเข้าใจให้กำลังใจกันและให้คำแนะนำแก่เพื่อนสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้อาจจะมีบทบาทในการดึงมวลชนให้สมานสามัคคีกันแต่ก็มีส่วนให้เกิดความแตกแยกได้เช่นกันในกรณีเหตุสังหารหมู่ในไนท์คลับแห่งนี้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ได้กลายเป็นสังเวียนของการโต้แย้งกันในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของใครภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายมุสลิมการควบคุมอาวุธปืนการเมืองระดับผู้นำประเทศและกลุ่มผู้เรียกร้องสิทธิคนรักเพศเดียวกันคุณโทมัสชาโมโรพรีมิวสิกอาจารย์ด้านจิตวิทยาเชิงธุรกิจที่มหาวิทยาลัย University College London และมหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทช่วยเชื่อมโยงตัวเราเข้ากับคนอื่นๆอีกหลายล้านคนทั่วโลกรวมทั้งคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันเลยค่ะเขากล่าวว่าแม้ว่าการเชื่อมโยงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้อยู่ในรูปของดิจิทัลเป็นส่วนมากแต่จินตนาการของคนเราช่วยเอื้อให้คนเราสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแม้ว่าจะไม่รู้จักกันหรืออยู่กันคนละมุมโลกค่ะ ศาสตราจารย์ชาโมโรพรีมิวสิกกล่าวว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์อาจจะใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ภาพยนตร์เศร้าโศกเรื่องใดเรื่องหนึ่งและบรรดาผู้ใช้ที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนั้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้สึกในรูปแบบของความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่มแต่หากนำไปใช้มากเกินไปอาจมีผลให้อารมณ์ความรู้สึกหรือประเด็นต่างๆที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกลายเป็นเพียงแค่การโต้วาทีและการพูดคุยไร้สาระค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มความรู้สึกให้แก่ผู้ใช้ว่าได้อยู่กับเพื่อนจริงๆเหมือนนั่งอยู่ด้วยกันแม้ว่าจะไม่จริงค่ะแม้ความรู้สึกที่แสดงออกจะยังคงเดิมแต่สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงผู้รับในวงกว้างมากขึ้นจึงกลายเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันที่คนเราจะแสดงความรู้สึกต่อคนทั้งโลกผ่านสื่อประเภทนี้แทนที่จะเก็บเอาไว้ในใจเพียงคนเดียวค่ะทีมนักวิจัยยังกำลังศึกษาบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบกลุ่มสังคมที่มีความคิดเห็นเหมือนกันด้วยค่ะสร้างความรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้อย่างเต็มที่และอย่างสบายใจและยังสามารถปิดตัวไม่รับคนที่ความคิดเห็นต่างไปจากความเชื่อและความคิดเกี่ยวกับคุณค่าทางสังคมพื้นฐานของกลุ่มอีกด้วยคุณชาร์ลส์สไตน์ฟิลด์ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสื่อมวลชนและข้อมูลข่าวสารที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าบทบาทนี้เห็นได้ชัดมากหลังเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ออร์แลนโดค่ะเขากล่าวว่าบทสนทนาต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์มุ่งเชื่อมโยงคนที่มีความคิดและความเชื่อเหมือนกันดังนั้นจึงไม่เป็นผลดีในการไกล่เกลี่ยความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนที่เห็นต่างแต่กลับไปเพิ่มความแตกแยกมากขึ้นคุณโทมัสชาโมโรพรีมิวสิกผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาเชิงธุรกิจกล่าวว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในช่วงวิกฤตสร้างปัญหาสำคัญขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนำไปสู่การแสวงหาเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับความคิดเห็นของตนเองเท่านั้นเป็นการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะเขากล่าวว่าคนเราจะใส่ใจเป็นหลักกับคนอื่นที่ชอบในสิ่งที่ตนทำเท่านั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ทาง Facebook ทำการแก้ไขข่าวที่เผยแพร่ใน News Feed ของตนให้ส่งเสริมข่าวที่มีความคิดเห็นเชิงเสรีเพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่ของ Facebook น่าจะเป็นคนที่มีความคิดเห็นเชิงเสรีนิยมและเช่นเดียวกันค่ะคนเราชอบและมักจะร่วมนำความคิดเห็นหรือข้อความของคนอื่นที่ตนเองชอบใจไปเผยแพร่ต่อเพราะตรงกับความคิดเห็นของตนเองซึ่งสร้างให้เกิดวัฏจักรมืดและส่งเสริมให้คนมีความคิดเห็นที่แคบลงเขากล่าวว่าในสื่อสังคมออนไลน์คนเรามักจะมีแนวโน้มที่เชื่อว่าความคิดเห็นของตนเองเป็นความจริงเสมอเพราะผู้ใช้มีโอกาสเจอกับความคิดเห็นที่ตรงข้ามน้อยมากค่ะทางด้านคุณสไตน์ฟิลด์ศาสตราจารย์ทางด้านการสื่อสารมวลชนและข้อมูลข่าวสารชาวอเมริกันชี้ว่าความลำเอียงนี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆแล้วยังมีผลในการตัดสินใจว่าควรจะเลือกรับหรือแชร์ต่อข้อมูลจากใครหรือแหล่งข่าวใดอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันคนนี้เตือนว่ากลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นค่ะที่คนที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับตัวคุณจะเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับประเด็นสำคัญสำคัญอาทิการควบคุมอาวุธปืนสิทธิการทำแท้งคนโยกย้ายถิ่นดังนั้นความคิดเห็นในประเด็นเหล่านี้จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นความคิดเห็นเพียงข้างเดียวที่เผยแพร่ภายในกลุ่มสังคมออนไลน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องสุขภาพครับทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐคิดค้นวิธีตรวจเลือดผู้ติดเชื้อวัณโรคแบบใหม่ที่สามารถแยกได้ว่าเป็นการติดเชื้อวัณโรคแบบแสดงอาการหรือวัณโรคระยะแฝงซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและยังมีศักยภาพในการระบุได้ว่าผู้ติดเชื้อวัณโรครายใดสามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่คุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนออีกเรื่องนึงครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีคนติดเชื้อวัณโรครายใหม่ปีละ9,600,000คนทั่วโลกค่ะและอย่างน้อย1,500,000คนเสียชีวิตทุกปีส่วนคนที่เหลือจะมีเชื้อวัณโรคระยะแฝงที่ไม่ปรากฏอาการและไม่สามารถแพร่เชื้อได้แต่มีความเป็นไปได้ตลอดเวลาที่เชื้อวัณโรคในร่างกายจะเริ่มทำงานทำให้เจ็บป่วยและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ค่ะผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่าราว1 ใน 3ของประชากรโลกติดเชื้อวัณโรคแต่การติดเชื้อวัณโรคชนิดแสดงอาการก็ตรวจวินิจฉัยได้ยาก คุณเพอร์เวชคาทรีนักภูมิต้านทานวิทยาที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อวัณโรคกล่าวว่าวิธีตรวจวินิจฉัยโรคที่ใช้ในปัจจุบันต้องใช้ตัวอย่างเสมหะจากทางเดินหายใจซึ่งมีข้อจำกัดหลายอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีการตรวจที่มีความแม่นยำสูงเพราะเป็นการตรวจหาเชื้อวัณโรคที่อยู่ในเสมหะโดยตรงเขากล่าวว่าวิธีการตรวจแบบนี้ทำได้ยากในคนบางกลุ่มค่ะ
The problem is that it requires sputum and the children cannot
คุณคาตรีนักวิจัยกล่าวว่าเนื่องจากวิธีนี้ต้องใช้ตัวอย่างเสมหะจากทางเดินหายใจซึ่งการดูดเอาเสมหะจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยเด็กทำได้ยากมากค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะวิธีการตรวจหาวัณโรคแบบดั้งเดิมยังไม่สามารถช่วยแยกได้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อคนใดติดเชื้อแบบแพร่เชื้อได้หรือใครเคยติดเชื้อวัณโรคและหายจากโรคแล้วหรือใครได้รับวัคซีน BCG แล้วนอกจากนี้วิธีการตรวจแบบเดิมยังไม่สามารถตรวจหาเชื้อวัณโรคในคนที่ติดเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ได้ค่ะและในปีค.ศ. 2014องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ท้าทายให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวิธีการตรวจเชื้อวัณโรควิธีใหม่ที่ช่วยให้การวินิจฉัยทำได้ง่ายขึ้นและแยกได้ว่าใครติดเชื้อแบบแพร่เชื้อและใครติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงคุณเพอร์เวชคาทรีและทีมงานที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียได้พัฒนาวิธีการตรวจเลือดหาวัณโรคที่มีความแม่นยำสูงขึ้นมาซึ่งสามารถนำไปใช้ในประเทศต่างๆที่ขาดแคลนที่พบการติดเชื้อวัณโรครายใหม่มากที่สุดค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าเมื่อคนเรามีเชื้อวัณโรคแบบแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายเชื้อวัณโรคจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาแบบห่วงโซ่ในยีนหลายร้อยตัวค่ะวิธีการตรวจเลือดที่คุณคาทรีและทีมงานพัฒนาขึ้นมานี้สามารถระบุยีนที่แสดงปฏิกิริยาต่อเชื้อวัณโรคได้3ตัวด้วยกันในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดทีมนี้รายงานถึงผลการตรวจตัวอย่างเลือดทั้งหมด 1,400 ตัวอย่างวิธีการตรวจเลือดนี้วิจัยได้อย่างถูกต้องว่า 86% ของตัวอย่างเลือดจากเด็กทั้งหมดเป็นการติดเชื้อวัณโรคแบบแพร่เชื้อและการตรวจนี้ยังมีความถูกต้องถึง 99% ในการวินิจฉัยกรณีที่เป็นการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงค่ะคุณคาทรีนักวิจัยกล่าวนะคะว่าการตรวจเลือดหาวัณโรควิธีนี้อาจนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นได้ด้วย
You may be able to use this same signatureas whether the patient is responding to treatment or not
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำการตรวจเลือดหาวัณโรควิธีใหม่ไปใช้ในการวิเคราะห์ดูว่าผู้ป่วยตอบสนองต่อการบำบัดวัณโรคหรือไม่ค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียวางแผนที่จะทำการทดสอบทางคลินิกในประเทศบราซิลเพื่อทดสอบดูนะคะว่าวิธีการตรวจเลือดหาวัณโรควิธีใหม่ใช้ได้ผลอย่างไรในสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อจริงๆค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายด้วยข่าวอีกข่าวหนึ่งด้านสุขภาพนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีการเผยแพร่ผลการวิจัยในประเทศที่ดื่มเครื่องดื่มร้อนๆอย่างเช่นอิหร่านจีนและอเมริกาใต้และพบว่าการดื่มเครื่องดื่มร้อนๆอย่างเช่นชาหรือกาแฟที่มีอุณหภูมิสูงกว่า65องศาเซลเซียสอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้ทั่วไปแล้วในประเทศที่พัฒนาแล้วมะเร็งหลอดอาหารเกิดจากการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์แต่ในส่วนของประเทศที่ชอบนิยมดื่มเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า65องศาเซลเซียสจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เป็นมะเร็งหลอดอาหารได้มากกว่าครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ตกลงว่ามะเร็งหลอดอาหารสัมพันธ์กับกาแฟร้อนๆคุณจำเริญไหมคะ
ข่าวดีกับข่าวร้ายข่าวดีคือความร้อนของคาเฟอีนไม่ได้เป็นปัจจัยของปัญหาสุขภาพแต่ข่าวร้ายคือความร้อนใช่คือความร้อนถ้าร้อนเกิน65องศาเซลเซียสขึ้นไปวันหลังผมก่อนจะดื่มกาแฟผมต้องหาปลอดมาจุ่มแล้วแต่พอเห็นข่าวนี้ก็ตอนนี้ก็เลยไม่ผลีผลามเวลาต้มกาแฟเสร็จก็เลยปล่อยให้อุ่นลงหน่อยก่อนที่จะซดเข้าไปครับ
เพราะฉะนั้นการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มชนิดใดแต่อยู่ที่อุณหภูมิของเครื่องดื่มที่ดื่มเข้าไปไปทำลายข้างในใช
่
ไหมคะ
ก็คิดว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามะเร็งหลอดอาหารใน กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ซึ่งหมายถึงว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันมีมากกว่า1ตัวนอกจากความร้อนแต่ว่าส่วนใหญ่ของการเกิดมะเร็งหลอดอาหารในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างที่เข้าไปเก็บข้อมูลอย่างอิหร่านหรือว่าจีนหรืออเมริกาใต้ซึ่งมักจะดื่มเครื่องดื่มร้อนๆอุณหภูมิมากกว่า70องศาเซลเซียสความร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงมากกว่าแต่ในประเทศพัฒนาเนี่ยสูบบุหรี่กับแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งครับ
ถ้าต่อไปเห็นคุณจำเริญคล้ายๆนั่งเป่ากบอยู่อย่าเข้าใจผิดเพราะกำลังเป่าให้กาแฟเปลี่ยนเลย
ครับต้องหาปลอดตอนนี้ต้องพกปลอดติดตัวจริงๆแล้วก็จุ่มเข้าไป
ขอบคุณค่ะดีๆจังเลยวันนี้นำเดินคุณจำเริญตาม